Poslední dubnová neděle je 9 hodin ráno, pěkné dopoledne, od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Mám pro vás další velmi milé záletové setkání a troufám si říct, že mého dnešního hosta poznáte po hlase. Stačí jenom zavřít oči a představit si, že jste někdy mezi roky 77 a 96 a že sedíte před televizní obrazovkou. Zkuste to.
Já jsem díky hlasatelskému povolání procestovala místa, kam bych se nedostala.
Jsem si jista, že jste si vzpomněli. Ano, televizní hlasatelka Marie Tomsová je mým dnešním hostem v záletech. Mluvit budeme nejenom o těch pomalu 20 letech, které prožila v československé a později české televizi. Zastavíme si i v Bujanově na Chrudimsku, kde má Marie Tomsová chatu. Marie Tomsová se narodila v Praze, ale dětství trávila v Chrudimi. V konkurzu na hlasatelku v československé televizi uspěla 2 roky po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zůstala pomalu 20 let. Po mateřské moderovala v rozhlase, dnes jezdí po Česku s pořadem hlasatelky v akci či On a ona. A vidět ji můžete třeba v Drobečcích z Perníku, které hraje s kolegy z té studia 13. Pěkné dopoledne, Marie, jsem ráda, moc ráda, že jste přijala mé pozvání.
Dobrý den, já vítám posluchače u rádia a jsem moc ráda, že jste mě pozvali.
Nás to taky nesmírně těší. Kdyby vám to nevadilo, mohla bych vám říkat Majko. Mně to ano, k vám ano. Připadá tak úplně přirozené a normální. Tak
já
abychom si
zvykla.
Vytvořili tu příjemnou atmosféru u mikrofonu, teda vy jste ji vytvořila mě. Tak za to děkuju. Když dovolíte, já se teď vrátím k vašemu dětství. Vyrůstala jste přímo v Chrudimi?
Ano, přestěhovali jsme se tam s rodiči, když mě bylo 5 roku. Narodila jsem se tatínkovi Pražákovi a mamince Hanačce z Ivanovic na Hané. Mimochodem znala Honzu Rosáka jako dítě, jako velmi zlobivé chlapce, protože ten byl opravdu postrachem Ivanovic na Hané. Takže maminka šla studovat do Prahy. Ku podivu v 15 letech ji rodiče z Ivanovic na Hané pustili do Prahy na studia, i když tam měla tetičku, ale bydlela na internátě a studovala takovou střední školu pro dívky, kde měli všechny možné obory, včetně zahradnictví, protože pocházela z Ivanovic ze zahradnické rodiny. A shodou okolností dědeček mého otce založil Riegerovy sady. Takže ne co by zahradník, ale co by zahradní architekt. Tak to byla jenom taková souhra náhod a seznámili se, když jí bylo 18, na jednom večírku u její tety. A tatínek tenkrát o 4 roky starší než maminka, 22letý medik, řekl: a tuhle holku si vezmu. A tak se také stalo.
Tatínek je tedy lékař.
Tatínek byl lékař, chrudimský velmi oblíbený lékař. Z té Prahy dostal umístěnku do Ostravy, čemuž nebyl rád. Takže já jsem hned po narození bydlela s maminkou v těch Ivanovicích na Hané a tatínek dojížděl každou sobotu neděli. Ale pak se mu podařilo se přesunout do Chrudimi. Pořád toužil potom se vrátit do Prahy, protože přece jenom pro lékaře byla Praha pro Pražáka meta, ale nakonec se mu v Chrudimi natolik zalíbilo, že tam zůstal celý život a bohužel, když mu bylo 64, v roce 89 zemřel.
Četla jsem o srubu, který postavil vlastníma rukama.
Ano, dá se to tak říct, s pár přáteli, kamarády, což bylo pikantní, protože on do té doby nebyl zrovna manuálně zručný, ale ti přátelé mu pomohli a opravdu vlastníma rukama postavili chatičku nebo srub, nebo jak bychom to řekli, základ je zděný, patro je dřevěné. A bohužel je to teda letní chata, nemůžeme tam jezdit v zimě, protože je to těžko vytopitelné a je to na břehu Chrudimky, takže je tam chlad a vlhko. Ale jinak jako letní chata je to báječné a i když je to od Prahy dosti daleko, tak tam jezdíme strašně rádi a tam trávím čas od jara do podzimu.
Takže netrpíte agorafobií, baví vás zahrádka?
Zahrádka mě moc baví, uklidňuje mě hrabace v hlíně a taková podivná vášeň, když za sebou vidím ten čistý záhon odplevelený, mě strašně uklidňuje hrabace v hlíně a trhat ten plevel. A ta hromádka toho plevele a ten čistý záhon, moc mě to baví.
Po gymnáziu odešla Marie Tomsová do Prahy na Filozofickou fakultu a tam si vybrala obor výtvarná výchova čeština. Jak klikatá byla cesta na televizní obrazovky právě po škole, o tom budeme mluvit už za chvíli. Posloucháte Zálety. Marie Tomsová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor čeština a výtvarná výchova. Za studií, ač to tehdy nebylo úplně obvyklé, jste si přivydělávala už v televizi. A zase v tom hraje roli Chrudim, respektive chata?
Přesně tak. Naším sousedem na chatě byl kluk, který dělal, nebo mladý muž, který dělal asistenta Bonaventurovi. Takže ten mě vzal do televize, představil Bóňovi a Bóňa si mě bral jako křoví do svých videoklipů, protože to byl vlastně průkopník prvních videoklipů v televizi. A Bóňa se pak také přimluvil, když jsem udělala konkurs, respektive po konkurzu, se trošku přimluvil, jestli teda tuhle holku by mohli vyzkoušet, zkusit. A možná i jeho zásluhou, že jsem obstála, ale strašně dlouho to trvalo. Já jsem dělala konkurs v roce 1976 a rok trvalo, než mě prokádrovali, protože já jsem nebyla členkou strany, rodiče také ne, takže tam to v tom roce 76 trošku hrálo roli, ale zase ne tak velkou, aby mě nevzali. A navíc, když jsem ten konkurs dělala, tak jsem měla jakousi takovou praxi před tou kamerou díky Bóňovi, tak jsem neměla z toho červeného světýlka tak velkou trému. Pak devíza také byla ta čeština. Kdysi se mi smáli, že mám hyperkorektní výslovnost, ale tady to najednou bylo ku prospěchu věci. Hlas jsem měla taky poměrně dobře posazený a při tom konkurzu nás čekaly různé češtinářské chytáky, což mě nemohlo rozházet. Takže jsem ten konkurs udělala vlastně i kvůli tomu, že jsem strašně myslela na svého budoucího manžela, který ten den dělal na podruhé státnice na právech. Poprvé vyletěl, protože se nemohl učit, protože jsme pořád randili. Takže jsem držela palce jemu a tenhle konkurs jsem brala tak jako levou zadní. Mně o to tak moc nešlo. Vyjde, prima. Nevyjde, nic se neděje.
Já se vrátím ještě do okamžiku vlastně po ukončení školy. 2 roky jste pracovala ve Sportpropagu. Mm-hmm. A o tom, že vůbec nějaký konkurs do televize existuje, právě na televizní hlasatelku vám řekla kolegyně Jarmila. Ano. Řekněte mi, Marie, kolikrát za těch 20 let v televizi jste jí blahořečila a kolikrát jste jí proklela?
No, spíš jsem jí pokaždé blahořečila, protože já jsem tu práci měla strašně moc ráda. Já jsem díky hlasatelskému povolání procestovala Kubu, Vietnam, Bulharsko, místa, kam bych se nedostala. Ta práce hlasatelky byla takovým odrazovým můstkem pro pozdější práci moderátorky, kde jsem poznala tolik zajímavých lidí z nejrůznějších profesí, nejrůznějších dovedností a umů, se kterými bych se normálně vůbec nepoznala. Díky té televizní praxi jsem se pak dostala do dalších televizí, do rádia, což, jak sama dobře víte, je úplně jiná profese než ta hlasatelka, ta zarámovaná mluvící hlava. My jsme pro diváky představovali takové spojení se světem často. Často jsme byli jediným živým člověkem nebo živým objektem v jejich domácnosti. Pro spoustu osamělých lidí jsme byli jedinou živou bytostí, se kterou mohli byť prostřednictvím obrazovky komunikovat. A vlastně tohle se pak zúročilo v jednom soukromém rádiu, když jsme byli přímo ve spojení telefonickém a najednou s námi mohli hovořit. Takže i tohle to se tam velmi zúročilo. A já mám na to hlasatelské povolání, když pominu takové ty buzerace politického rázu, kdy nad vámi visel Damoklův meč a nesměla jste změnit slovo a nesměla jste se splést, protože to bylo všechno přímý přenos, živé vstupy, neměli jsme čtecí zařízení. Takže my jsme byli opravdu ty programové hlasatelky, které zprostředkovávali dětem večerníček, dospělým nastavovali zrcadlo a říkali jim, jak se na ten pořad mají dívat. Teď to beru s nadsázkou a nadhledem, ale dělala jsem to ráda, to povolání. A navíc zní to možná neuvěřitelně, ale my jsme byli opravdu dobrý kolektiv, to je teď takové zprofanované slovo, ale my jsme se měli rádi i s kolegyněmi a kolegy, také se do dneška to zdravé jádro scházíme a až na pár výjimek jsme si opravdu velmi rozuměli a rádi jsme se viděli. A ono, když máte vedle sebe 2 křesla a strávíte tam celé odpoledne, celý večer mezi těmi jednotlivými vstupy, tak se melete opravdu strašně moc věcí a my jsme o sobě věděli opravdu skoro všechno. Navíc i s kameramany, s režiséry, s inspektory. My jsme měli opravdu výborné vztahy a scházíme se i s nimi do dneška.
Svoji první službu v Československé televizi měla Marie Tomsová na narozeniny svého tatínka, tedy v říjnu v roce 1977. Vy už jste to maličko naznačila. Tehdy se vysílalo živě, že?
Vysílalo se živě, ta služba byla 10.10., bylo to úterý dopoledne, naši si vzali dovolenou a koukali poctivě na vysílání pro mateřské školy, pro zemědělce, pro ženy v domácnosti, všechny tadyhle ty pořady, které jim samozřejmě nic nemohli říct, ale vždycky, když jsem se objevila na obrazovce, tak mi připili na zdraví, drželi mi palce, vypadala jsem prý, jako když se na mě řítí rozjetý rychlík, protože taková první služba v životě, opravdu nevíte, co vás čeká, jak se máte tvářit. Gesta nepřipadala v úvahu, takže opravdu taková sfinga, ale absolvovali jsme to všichni bez úhony.
Oprostěme se teď od té první služby. Osobně mám tu zkušenost, ať už jde třeba o létání nebo o svoji profesi meteorologa v České televizi, že riziková může být třeba tak 10. služba. Co říkáte?
Máte naprostou pravdu. Mou rizikovou službou byla 10. služba v životě. To bylo v pondělí na druhém programu večer. Všichni ostatní kolegové točili s Vladimírem Menšíkem Silvestra, takže na mě vyšla už večerní služba a já už jsem byla taková voprsklá, jak se říká. Jsem si říkala, no tak už jsem ostřílená. Mladý člověk je prostě trošku nekritický a hodně odvážný. A teď jsem myslela, že na to ohlášení toho pořadu zase budou tak 2-3 věty. Koukala jsem na ABU, to bylo něco, najednou režisér: Majko, Majko, honem, honem, máš to za 5 minut, to vysílání. Tak jsem letěla tou dlouhou chodbou, popadla ten papír, dosedla a teď k mému zděšení, tam nebyly 3 věty, ale celostránkový text, výbory lidové kontroly, dřevozpracující průmysl, dřevní hmota, no prostě něco příšerného. Měla jsem momentální paměť, takže jsem se to jakž takž naučila. Já jsem nevěděla, že to můžu číst z těch desek. První 3 věty jsem zvládla, pak jsem se do toho zamotala, začala znova, no bylo to něco strašného. A pak jsem udělala do té kamery, pokrčila rameny a udělala pardon, vzala ty desky a přečetla to od zhora dolů strašným způsobem. A to bylo poprvé, co mě viděl soudruh ústřední ředitel Zelenka a měla jsem dištanc a rok mi trvalo, než jsem se dostala opět na večerní vysílání.
Někdy se to tak semele. Pro každou práci a pro tu televizní nevýjímaje je hodně důležité zázemí. Maskérky, kostymérky, kameramani, zvukaři, osvětlovači, zkrátka celý ten tým, který je ve vašem bezprostředním okolí. Tak když začneme třeba v maskérně, to líčení tehdy bylo asi daleko těžší, než je dneska, že?
Tak samozřejmě, my jsme měli velmi kvalitní přípravky, protože když jste tím musela být nalíčená od rána do večera.
Což je přesně i náš případ teď, ano.
Ale musím pochválit Olgu Knoblochovou, která tenkrát vlastně vynalezla onen přípravek, já nevím, jestli to tady můžu říct, prostě ten make-up, který my jsme používali, tak opravdu mám do dneška neuvěřitelně dobrou pleť. Já vím, že hrajou roli geny, ale asi i díky té kosmetice, která opravdu byla kvalitní. Jinak jsme měli velmi šikovné maskérky, které nás uměly opravdu nadlíčit pro tu kameru výborně, šikovné kameramany. I když jednou jsem přišla po plese, ples jsem uváděla do 3 hodin do rána a v 8 ráno jsem musela být nastoupená na ranní vysílání a náš kameraman se koukl za tou kamerou, nasvítil mě a říkal: teda Máňo, já ale nejsem plastický chirurg. A to mi bylo nějakých, dejme tomu, 29. Takže to tolik nepotřebovalo. Ale přece jen ta ranní služba, to nebylo nic závidění hodného po takovémhle plese. Ale vrátím se k těm maskérkám. To byla děvčata, která byla vyškolená na střední škole, většinou si je vychovali televizní maskéři a uměli od A do Z pečovat o vlasy, o pleť, o všechno, věděli, co ta kamera chce, co chce, který typ obličeje, a já jsem se to díky nim naučila také, takže se umím nalíčit sama.
Posloucháte Zálety dnes s Marií Tomsovou.
Já bych se docela ráda vrátila k té Chrudimi.
Pojďme tam.
Jo, protože já jsem tam prožila nádherné dětství. Chrudim je překrásné město. Do dneška tam moc ráda jezdím. Zaplať pánbu, ještě můžu jezdit za maminkou, které v únoru bylo 90 let. a je v plné síle a svěžesti, jenom velmi špatně vidí, ale jinak je samostatná, soběstačná, je to tak pozitivní, laskavý člověk, že jsem opravdu moc ráda, že tam pořád můžu jezdit. Mám tam spoustu spolužaček, spolužáků, do dneška se scházíme se základní školou i se zdravým jádrem z gymnázia. Mám tam důvěrné kamarádky, mám tam spoustu přátel. Ku příkladu teda, Jirka Vondráčků byl můj partner v tanečních. A když jsme měli srdíčkovou zábavu, mimochodem v překrásném sálu Chrudimského regionálního muzea, a 16-letý Jirka Vondráček, 15-leté Majce Baťkové, dal srdíčko, na kterém bylo napsáno, ať žije den, kdy Bůh stvořil ženu. Mám ho do dneška schované. Samozřejmě Helena Vondráčková chodila o 5 let výš než já. Petr Řezníček byl také můj partner v tanečních, dlouholetý starosta města Chrudimi, teď už bohužel není. Dagmar Pecková byla dcera kamarádky mé maminky. Maminka s paní Peckovou, s její maminkou, seděla přímo v kanceláři v zemědělském nákupním závodu. Prodávali spolu bejky. Teď se vrátím k té chatě v těch Železných horách. Tam je tolik krásných míst a díky tomu, že jsem dostala k narozeninám elektrokolo, tak konečně stačím mému muži sportovci a můžu z toho elektrokola levou zadní, tak říkají, bez námahy a bez spocení, sledovat nádhernou krajinu Železných hor. Mimochodem je tam několik památných stromů, stromu roku, lípa v Lipce, která je stará 800 let. Je to nejvyšší lípa v republice. Nebo v Klokočově, královská císařská lípa. A vůbec z těch míst tam jsou vesničky, které jsem objevila až díky tomu elektrokolu, takový Cítkov nebo Polanka. Těch míst je tam, nebo krásné. Sečská přehrada, ta je proslulá samozřejmě, zřícenina hradu Oheb nebo Lichnice. Opravdu velmi zvu do Železných hor, protože je to překrásná, neprobádaná možná oblast, ale pro normálního cyklistu bez elektrokola, pro mě tedy, to bylo téměř nedosažitelné, když to na tom elektrokolu opravdu to můžu prozkoumat zase lépe než z auta a rychleji než pěšky.
Posloucháte Zálety dnes s Marií Tomsovou. Ono to v listopadu už bude neuvěřitelných 30 let od sametové revoluce a to znamená, že vašemu prvnímu synovi bude 30. Počítám si správně tedy. Vy jste vlastně bydleli tehdy v centru dění, v Mikulanské ulici a všechno vlastně to, co předcházelo a to, co se dělo, jste měla na první dobrou zkrátka a dokonce prý toho 17. listopadu se ve vašem obýváku o 45 metrech čtverečních schovávalo 60 lidí.
Mm-hmm. Je to tak, to byla čirá náhoda, protože mě odpoledne vrátili z porodnice, že to ještě není ono. A můj muž byl nejdřív na Albertově a pak šel na basket. A mě telefonoval kamarád, ať za žádnou cenu nevycházím ven, že se na Národní něco děje. Pak mi další kamarád, soused, přinesl ryby a já jsem byla líná za ním zamknout dům. Takže první náhoda. Druhá náhoda, že do toho nezamčeného vchodu z té Mikulanské, do našeho zadního traktu, prošla dvojice, která šla najisto se k nám skovat, protože mezi tím se ta Mikulanská dost neprodyšně uzavřela, respektive ten vchod z té Národní nebo přístup z Národní. Oni zazvonili, šli na jisto a teď mě začali vykládat, co se na té Národní děje. Pustili jsme Hlas Ameriky, takže jsme to měli z první ruky z rádia. Já jsem je usadila do toho obýváku a najednou slyším takový zvláštní šum z toho dvora, protože ten dvůr byl plný lidí, kteří se dostali do toho otevřeného domu Mikulanská 4, ale teď nebylo úniku. Ven už nemohli do té Mikulanské, protože tam už byli ti příslušníci a neměli jinou cestu, jak se teda vyvarovat, jak se uchránit tadyhle toho nebezpečí, tak jsem otevřela okno a zavolala na ně, pojďte sem do toho prvního patra a dokud ten dvůr nebyl prázdný, tak byly ty dveře otevřené. Oni, když viděli tu těhotnou, na rozsypání se dá říct, tak se nevím proč zouvali, poslušně se zuli. Já jsem otevřela dveře do toho obýváku a oni se tam nahrnuli. Pak jsem s pár přáteli, kteří šli také ke mně najisto, tak jsem stála v kuchyni a uvařila čaj, nesla jsem do toho pokoje pár hrníčků čaje a teď jsem s překvapením zjistila, kolik jich tam je.
Tolik hrníčků jste ve výbavě neměla.
Takže tu jsem navařila kotel toho čaje, vzala naběračku a nechala jajce, obsluhují sami. Tam byla taková hromada bot a jeden ten kamarád nelenil a spočítal je a tam bylo opravdu 60 párů bot. Někteří byli zranění, někteří potřebovali v koupelně se různě ošetřit, bylo mezi nimi dokonce pár lékařů, takže si vypomohli vzájemně. V 10:30 mi volal další soused, který pracoval na Národní, že už je vzduch čistý, takže já jsem se s nima rozloučila a pak v neděli a v pondělí mě nosili lidé kytky, knížky, obrázky. Rodiče vodili děti se podívat, kde se ukrývali. Obráceně děti vodili rodiče, prarodiče a chodili mi děkovat a bylo to neskutečně dojemné. A v úterý na to se syn narodil a představte si, že se narodil přesně v okamžiku, kdy Marta Kubišová na Václaváku zpívala modlitbu.
Posloucháte Zálety dnes s Marií Tomsovou. My jsme mluvili o jednom z vašich synů, který se narodil v listopadu 89. Máte i druhého syna, který se narodil krátce
16 měsíců po tadyhle tom starším, což byl docela rachot. To jsem měla někdy pocit, že jedu v rozjetém rychlíku, ze kterého nelze vystoupit, protože dvě miminka 16 měsíců od sebe, to je snad horší než dvojčata, každé má jiný režim, ale zaplať pánbu, už jsou dospělí a nejsou vůbec problémoví. Ale já chci mluvit teď o něčem úplně jiném. My jsme přišli o prvního syna kvůli syndromu náhlého úmrtí kojence a mě oslovil pan docent Emanuel Žďárský, který o tom věděl a dělá velký preventivní výzkum pomocí DNA právě proto, aby se předcházelo nejenom tady tomu syndromu, ale spoustě jiných velice závažných onemocnění a genetických deformací a problémů. Dělá výzkum u miminek v prenatálním stádiu i u rodičů. Takže stačí jenom pár slin DNA a on zjistí, jestli ti rodiče, respektive děti, nemají tadyhle tu genetickou informaci a jak jí předejít. Takže myslím si, že tenhle výzkum, který on začal právě na Chrudimsku a Havlíčku Brodskou, je takovou nadějí pro spoustu rodičů i dětí. Takže bych ho v tom chtěla podpořit a udělat mu jakousi takovou reklamu. No a pak musím udělat reklamu taky sobě trošku.
Jsem s ní.
Se Saský Burešovou a Sašou Hemalou jezdíme po republice s pořadem Hlasatelky v akci, kde především pro pamětníky, to znamená už seniory, vzpomínáme na svoje kolegy, svoje hlasatelské i profesní rozhlasové zkušenosti. Je to veselé i vážně o našem v životě, o naší profesi a myslím si, že to pamětníky zajímá. No a pak se mi rýsuje, nabídl mi pan Přeučil spolupráci v kurzech rétoriky pro všechny, kteří vystupují před veřejností, takže on by to přednášel teoreticky, v čemž má velikou praxi. Já bych se zapojila prakticky a náš manažer René Kekely by to pojal z manažerské stránky. No a pak mě možná čeká taková vzpomínka na moji v uvozovkách filmovou minulost. Rýsuje se mi, že bych si možná mohla zahrát v televizním seriálu Tchýni pana režiséra Magnuska. Takže tam bych si trošku vzpomněla na Slunce, seno a pár facek, kde tenkrát Zdeněk Troška mě najal do role reportérky. Díky tomu se každé léto objevuju na televizní obrazovce a to natáčení bylo báječné a strašně ráda na to vzpomínám a teď je to 30 let.
Připomínáme si vaši pravou jihočeskou.
Ano, přesně tak.
Příští neděli si budu povídat s ředitelem radioservisu a Radimem Kolkem. Na co byste se ho chtěla zeptat?
Který titul by nám doporučil? Kterého si cení nejvíc, který je nejzajímavější pro něj a tím pádem by mohl být zajímavý i pro posluchače Českého rozhlasu.
Profesionálka se vším všudy. Tak vidím Marie Tomsovou po svém dnešním setkání s ní v Záletech. Díky moc, Majko, za to, že jsme si mohli dneska v Záletech povídat. Já jsem si připomněla dobu, kdy jsem seděla jako dítě u televizních obrazovek a mimochodem ještě s nadšením sledovala film o práci televizních hlasatelek, který se jmenoval Kotva u přívozu.
Tak já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
Já moc děkuju za to, že jste moje pozvání přijala. Krásnou neděli vám všem.
Děkuju.